Washington,이니라 VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Indonesia untuk Rabu 8 Maret. Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, senang sekali dapat kembali membawakan berbagai informasi terkini yang telah kami susun dari Ibu Kota Amerika di Washington. Kami akan menyampaikan berbagai berita dunia, di antaranya Tiongkok peringatkan Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika untuk hindari konfrontasi langsung. Filipina sulit capai kesepakatan berbagai kekuasaan di wilayah Muslim yang rusuh. Mata-mata Iran akan diadili di Jerman. Produser kami malam ini, Leo Johannes, dibantu teknisi kami, telah menyusun berbagai acara untuk Anda, dan inilah cuplikannya.
Sewaktu tampil membawakan Hobart Ailco, salah satu lagu yang dinominasikan di kategori lagu orisinal terbaik di ajang Oscar ke-89, Auli Cravalho berhasil memukau hadirin.
In the real world, people die.
Logan.
I don't want to talk about it.
Logan.
Just stop.
Be careful.
I need the girl.
Fuck her.
Go get her.
No.
Terima kasih El Santos yang tetap setia menemani kami di Studio 17 VOA. Sebelum semua acara tadi, kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Dewan Keamanan PBB akan melangsungkan pembicaraan tertutup Rabu mengenai peluncuran misil balistik Korea Utara yang terbaru, sementara Tiongkok menyerukan agar Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk menghindari konfrontasi langsung. Menjelang pertemuan Rabu itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengusulkan agar Korea Utara menghentikan aktivitas nuklir dan misilnya, sementara Amerika Serikat dan Korea Selatan menghentikan latihan militer gabungan mereka. Wang mengatakan, aksi-aksi dari pihak yang bertentangan telah menciptakan situasi saling kecam. Situasi ini menurutnya ibarat perjalanan dua kereta yang diperkirakan akan bertumbukan namun tak ada yang mau mengalah dan malah meningkatkan kecepatan masing-masing. Dewan Keamanan Selasa dengan keras mengecam uji misil yang dilangsungkan Korea Utara dan memperingatkan bahwa hal itu bisa memicu perlombaan senjata. Dewan itu menyesalkan sikap pemerintah Korea Utara yang mengalihkan sumber dayanya untuk mengembangkan misil balistik sementara kebutuhan mendasar banyak warganya tidak terpenuhi. Korea Utara menembakkan 4 misil balistik ke kawasan lepas pantai barat Laut Jepang Senin bertepatan dengan dimulainya latihan pertahanan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan yang diselenggarakan setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir.
Seorang pria yang mengaku putra saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dibunuh di Malaysia tampil dalam sebuah video di YouTube sambil mengatakan bahwa dia berada di tempat yang aman. Seorang pejabat Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan dan seorang anggota Komisi Intelijen Parlemen memastikan Rabu pria itu memang anak Kim Jong-nam, yaitu Kim Han-sol yang diyakini berusia 22 tahun. Kim Jong-nam dibunuh di Malaysia tanggal 13 Februari. Korea Utara dicurigai banyak pihak mendalangi pembunuhan itu. Wawancara sebuah televisi Finlandia dengan Kim Han-sol pernah muncul di YouTube pada tahun 2012. Sebuah lembaga analisa suara mengatakan ada kemiripan suara yang tinggi pada pembicara di kedua video itu, sehingga bisa dipastikan itu adalah Kim Han-sol.
Pembunuhan seorang turis Jerman di Filipina meningkatkan desakan perlunya pembicaraan antara pemerintah Presiden Rodrigo Duterte yang gencar memerangi kejahatan dan kelompok-kelompok pemberontak Muslim yang memiliki agenda berbeda. Duterte berusaha berbicara dengan Front Pembebasan Islam Moro atau MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF untuk mencari tahu bagaimana mereka kemungkinan mengelola kawasan dekat Laut Sulu di mana Muslim telah tinggal di sana selama berabad-abad. Duterte mengusulkan sistem pemerintahan federal yang bisa memberi kelompok-kelompok Muslim tingkat kekuasaan lebih besar atas wilayah di bagian barat daya negara kepulauan itu. Pembunuhan turis Jerman berusia 70 tahun, Jürgen Kartner, bulan lalu di tangan Abu Sayyaf, sebuah kelompok kecil Muslim yang dianggap bandit oleh banyak warga Filipina, meningkatkan desakan bagi Duterte untuk merancang rencana perdamaian dan berbagi kekuasaan. Rasmon Kazipol, Direktur Eksekutif Lembaga Konfirmasi Politik dan Elektoral Pemerintah, tak menanggapi kesulitan berdialog dengan kelompok-kelompok besar seperti MILF karena mereka sudah berkomitmen terhadap peta jalan menuju perdamaian. Yang justru menjadi masalah, kata Kasupel, adalah kelompok-kelompok kecil seperti Abu Sayyaf yang sudah digolongkan sebagai kelompok-kelompok ekstremis yang suka menggunakan kekerasan dan sulit diatur. Abu Sayyaf membegal 2 turis Kanada tahun lalu dan sering menculik turis untuk meminta uang tebusan. Duterte meminta maaf kepada Jerman atas kegagalan pemerintahnya menyelamatkan Kardner, sementara penasihat proses perdamaiannya menyerukan agar Abu Sayyaf menghentikan aksi pembunuhan terhadap orang-orang tak bersalah dan tidak berdaya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengumumkan akan mengeluarkan keputusan Jumat terkait pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Mahkamah itu Rabu menyatakan keputusan itu akan disiarkan langsung melalui televisi. Parlemen Korea Selatan memutuskan Desember lalu untuk menghentikan jabatan Park karena sebuah skandal korupsi. Namun dalam sistem pemerintahan Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi harus mengukuhkan terlebih dahulu keputusan parlemen sebelum dinyatakan berlaku. Tuduhan utama yang dihadapi Park adalah ia berkolusi dengan sahabat lamanya Choi Soon Isil untuk mendesak konglomerat-konglomerat Korea Selatan menyumbangkan dana total sebesar $70 juta untuk 2 yayasan yang dikelola Choi bila ingin mendapat perlakuan yang mendukung. Selain itu juga ada dakwaan terkait kelalaian Park dalam menangani bencana Ferry Sewol tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 300 orang terkait usaha Choi memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Park untuk memungkinkan anak perempuan Choi masuk sebuah universitas bergengsi. Park telah menyatakan tidak bersalah dan tidak pernah mengambil keuntungan dari jabatannya. Ia juga menyatakan tidak tahu menahu mengenai kegiatan ilegal yang diduga dilakukan teman-teman dan bawahannya. Jika mahkamah mendukung keputusan parlemen, ia akan menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis namun dihentikan dari jabatannya.
Seorang pria Pakistan berusia 31 tahun akan diadili di Berlin, Jerman atas tuduhan menjadi agen intelijen Iran yang memata-matai Israel dan institusi-institusi Yahudi di Jerman dan negara-negara lainnya di Eropa. Syed Mustafa H, yang nama penuhnya dirahasiakan untuk alasan privasi, dijadwalkan tampil di pengadilan Rabu atas tuduhan spionase. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Para pembantu Presiden Donald Trump terus membela cuitannya di Twitter baru-baru ini yang menuduh mantan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan telepon di Trump Tower selama kampanye Presiden tahun lalu. Obama telah membantah tuduhan itu, dan demikian pula mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper. Tuduhan Trump itu merupakan putaran terbaru dalam cerita lama terkait pertanyaan yang belum terjawab tentang hubungan antara kampanye Trump dan Rusia selama pemilu tahun lalu. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden Donald J. Trump mengejutkan sekelompok turis di Gedung Putih hari Selasa ketika tur untuk masyarakat umum dimulai kembali untuk pertama kali dalam beberapa minggu. Tapi di ruang konferensi pers, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer tetap membela cuitan Trump lewat Twitter baru-baru ini yang menuduh mantan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan telepon di Trump Tower. Ketika ditanya apakah ada bukti untuk mendukung klaim Presiden Trump itu, Spicer mengatakan,
I think the smartest and most deliberative way to address the situation is ask.
Saya kira cara yang paling cerdas dan konsultatif untuk mengatasi situasi ini adalah dengan meminta Komite Intelijen DPR dan Senat yang sudah dalam proses menyelidikinya untuk menyelidiki kebocoran informasi rahasia ini dan yang lain-lain.
Obama telah menyangkal tuduhan Trump itu, dan demikian pula mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper. Berbicara dengan jaringan televisi ABC News, Clapper mengatakan,
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign.
Tidak ada penyadapan terhadap Trump Tower selama kampanye yang dilakukan oleh bagian manapun dari komunitas intelijen nasional.
Trump telah meminta penyelidikan mengenai klaimnya yang melibatkan Obama. Tapi ada banyak pertanyaan tentang hal itu, kata analis hukum Alan Morrison dari George Washington University di Washington, D.C.
Well, first question is not a legal question, it's a factual question.
Pertanyaan pertama bukan merupakan pertanyaan hukum, tetapi pertanyaan faktual. Apakah ada dasarnya untuk itu? Sejauh ini sama sekali belum ada dasar pembuktian selain kecurigaan, dan kecurigaan tidak cukup untuk memulai suatu penyelidikan.
Komite Intelijen Kongres dan FBI telah mulai menyelidiki kemungkinan adanya kaitan antara kampanye Trump dan pemerintah Rusia. Tapi kalangan Demokrat, termasuk Senator Dianne Feinstein, lebih mendukung penyelidikan yang lebih luas dan independen. Senator yang mewakili negara bagian California itu mengatakan,
"It's vitally important that the American people have trust."
Sangat penting bahwa rakyat Amerika memiliki kepercayaan dalam penyelidikan ini, dan bahwa sama sekali tidak tampak adanya konflik kepentingan atau pengaruh politik.
Namun, Senator Republik Chuck Grassley mengatakan hal itu terlalu awal, seperti diungkapkannya sebagai berikut.
There are times when special counsels are appropriate.
Ada saatnya pembentukan panitia khusus tetap dilakukan, tetapi terlalu dini untuk menentukannya pada saat ini.
Kontroversi Rusia ini telah menjadi gangguan besar bagi Gedung Putih, dan demikian pula penggunaan Twitter terus-menerus oleh Presiden, kata ahli strategi Partai Republik John Fiore.
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who he is.
Tidak jelas bagi saya apakah ini merupakan bagian strategi terpadu atau ini hanya mencerminkan siapa dia. Juga tidak jelas apakah dia akan mereda atau ini adalah hal baru yang normal dan kita semua harus menyesuaikan diri dengan keadaan demikian.
Sementara itu, berbagai kalangan di Washington akan terus mengkritisi pernyataan-pernyataan presiden, baik yang berasal dari Gedung Putih maupun dari akun Twitter Trump.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jutaan perempuan turun ke jalan-jalan di Amerika Serikat dan di berbagai negara lain untuk menyoroti kesenjangan upah dan gaji, diskriminasi dan berbagai tantangan sosial lainnya dalam demonstrasi besar-besaran bulan Januari lalu. Hari Rabu ini, sebagai bagian dari Hari Perempuan Internasional, banyak yang berharap isu-isu serupa menjadi sorotan lagi. Kali ini dengan tinggal di rumah sebagai bagian dari aksi A Day Without a Woman atau Sehari Tanpa Perempuan. Laporan koresponden VOA Aru Pandey dari Washington selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Tak banyak yang lupa akan foto-foto atau gambar-gambar peristiwa 21 Januari lalu, di mana puluhan ribu perempuan berkumpul di ibu kota Amerika, sehari setelah pelantikan Presiden Donald Trump untuk menuntut kesetaraan peluang. Bagi Vanessa Cardenas, ibu dua anak, demonstrasi itu hanyalah permulaan dalam upaya menyoroti perjuangan bagi perempuan yang terus berlangsung.
I think that women in the United States have come a long way. But still, we still haven't broken those big barriers.
Menurut saya, perempuan di Amerika Serikat telah mencapai banyak hal, tetapi kita masih belum mendobrak penghalang, baik menjadi presiden Amerika Serikat atau memiliki kesetaraan upah, atau misalnya memastikan kitalah yang mengontrol tubuh kita sendiri, karena kita masih harus memperjuangkannya sekarang.
Perempuan di berbagai penjuru dunia didorong untuk mengambil cuti pada hari Rabu dari pekerjaan yang dibayar maupun tidak untuk menunjukkan kekuatan ekonomi mereka. Cardenas mengatakan ia akan berbelanja di toko-toko milik perempuan untuk menunjukkan dukungannya. Tetapi ia masih tetap akan bekerja di Emily Liss yang membantu lebih banyak lagi perempuan yang pro-choice atau mendukung hak-hak perempuan dari kalangan Demokrat yang terpilih sebagai pejabat publik. Rachel Thomas dari Emily Liss mengatakan,
"We make up over half the country, but right now we're less than 20% of Congress. That's not enough. We will not get policies that..."
Jumlah kita lebih dari separuh penduduk negara ini, tetapi sekarang kita hanya diwakili kurang dari 20% di Kongres. Ini belum cukup. Kita tidak akan memiliki kebijakan yang mendukung perempuan, yang mendukung keluarga, yang mendukung perekonomian kita dengan kemampuan terbaik mereka sebelum kita memiliki perempuan dan lelaki dalam jumlah sama banyak di pemerintahan.
Karen Agnes, pendiri kelompok perempuan konservatif Network of Enlightened Women, setuju mengenai perlunya kesetaraan gender. Tetapi ia mengatakan aksi hari Rabu mengecualikan dirinya dan memberi pesan yang keliru.
Women have made great gains, and it's frustrating for me as a young woman.
Perempuan telah mencapai kemajuan yang sangat besar, dan sebagai perempuan muda, saya frustrasi dengan gerakan perempuan sekarang ini. Benar-benar masih melihat perempuan sebagai korban dan sebagai kelompok korban yang perlu bantuan pemerintah untuk mengatasi masalahnya.
tidak ada yang dapat memperkirakan seberapa besar massa perempuan yang berpartisipasi dalam demonstrasi Januari lalu. Juga sukar untuk menyatakan berapa banyak yang akan menyampaikan pesan serupa dengan tidak datang bekerja pada hari Rabu ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Muscles of the back are being gently released.
Di kelas yoga yang dilatih Alison West, pakar dan pendiri Yoga Union di kota New York, sejumlah perempuan tampak tekun mengikuti petunjuk.
Bend the knees.
Kebanyakan peserta adalah penderita nyeri punggung bawah kronis seperti Monica Osesi.
It is difficult to get out of bed and walk.
Dulu, Osesi selalu mendapat suntikan kortison untuk mengatasi nyeri di bagian punggung bawahnya. Kini yoga adalah pilihannya.
I'm just feeling better and for me it's made a great impact because I know that I can take care of myself now.
Asosiasi Dokter Amerika baru-baru ini menganjurkan untuk mengatasi nyeri punggung bagian bawah, sebaiknya pasien menghindari obat-obatan. Penderita nyeri punggung sebaiknya terlebih dahulu mencoba yoga, pijat, akupuntur atau terapi manipulasi atau sering disebut spinal manipulation. Menurut mereka, terapi non-obat lebih manjur dan tidak memiliki efek samping. Dr. Omar Dones adalah ahli terapi nyeri di Rumah Sakit Mount Sinai.
There is a lot of benefit to it that it really is now based in science.
Ia mengobati pasien-pasien menderita nyeri punggung bagian bawah dengan akupuntur. Bagi Steve Klixman, pasien Dones, akupuntur sangat membantunya. Katanya,
it was amazing.
Ia sebelumnya sudah menemui 6 dokter namun tidak mendapat kesembuhan. Ia bahkan sempat menjalani epidural untuk mengatasi nyerinya. Apa langkah berikut Klixman seandainya tidak ada akupuntur?
I probably would be considering surgery.
Dewasa ini nyeri punggung bagian bawah sering diatasi dengan operasi dan terapi obat. Namun banyak studi baru menunjukkan berbagai terapi alternatif non-obat terbukti lebih manjur dan memberi manfaat yang lebih bertahan lama. Arif Budiman, VOA Washington.
Saya Renita Melia, mahasiswi di Serang, Banten, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk VOA yang ke-75 tahun. Semoga semakin menginspirasi kita sebagai pendengar setia.
Saya Saidan, karyawan swasta Serang, Banten, mau ngucapin selamat ulang tahun buat VOA. Pokoknya jaya teruslah untuk VOA.
Saya Mama Orel, ibu rumah tangga di Serang, Banten, mengucapkan selamat hari jadi untuk VOA yang ke-75. Semoga VOA semakin dicintai pendengarnya. Sukses selalu VOA. Happy
birthday, happy birthday. Saya Subhan Nur Ulum, General Manager Harmony FM Serang, Banten, mengucapkan
selamat ulang tahun VOA, Voice of America yang ke-75.
Semoga VOA semakin memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia yang konsisten, andal, dan selalu dapat dipercaya.
Happy anniversary, VOA! Yeay! We sing happy birthday to you.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meningkatkan kondisi rumah bisa membuat pencegahan malaria lebih efektif ketika upaya-upaya lain sudah tidak berhasil. Sementara Afrika dengan cepat beralih dari rumah tanah liat tradisional, para pakar melihat kesempatan bagi para arsitek dan penata perkotaan untuk ikut memerangi penyakit malaria. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sub-Sahara Afrika mengalami urbanisasi lebih cepat dibandingkan belahan dunia lainnya. Pakar-pakar kesehatan harus memanfaatkannya, kata pakar epidemiologi Universitas Oxford, Lucy Tasting.
We do have an opportunity to tap into the changes that are ongoing in many parts of Africa in order to build healthier housing.
Kita punya kesempatan untuk memanfaatkan perubahan itu yang sedang berlangsung di banyak bagian Afrika dalam rangka mengupayakan perumahan yang lebih sehat.
Lebih dari 400 ribu orang meninggal karena malaria tahun 2015, terutama anak-anak di Afrika. Kelambu yang disemprot insektisida dan penyemprotan di dalam ruangan telah membantu menurunkan kematian sampai 40% sejak tahun 2000. Tapi nyamuk makin kebal terhadap insektisida itu, diperlukan alat-alat baru. Tasting dan rekannya bertanya-tanya apakah perubahan yang mereka saksikan bisa membawa perubahan.
What we're seeing in many parts of Africa is a subtle transition from more traditional housing, which might have thatched roof and mud walls towards.
Yang kita saksikan di banyak bagian Afrika adalah transisi dari perumahan tradisional berupa atap jerami dan dinding tanah liat ke atap kerangka besi dan atap genting serta tembok beton.
Itu akan membantu karena nyamuk pembawa penyakit malaria di Afrika terutama menggigit di dalam ruangan pada malam hari. Bangunan yang lebih kuat akan mencegah nyamuk masuk ke rumah. Tapi belum ada banyak riset mengenai masalah itu. Dalam studi baru yang diterbitkan jurnal PLOS Medicine, Tasting dan rekan-rekannya mengamati survei kesehatan dan demografi dari 21 negara. Mereka memperoleh temuan, anak-anak yang tinggal di rumah modern, 9-14% lebih kecil kemungkinannya terjangkit malaria daripada mereka yang tinggal di rumah tradisional. Ini hampir sama dengan tingkat perlindungan dari kelambu yang disemprot insektisida.
What this suggests is that housing could be an important tool in tackling malaria.
Ini menunjukkan bahwa perumahan bisa menjadi sarana penting untuk mengatasi malaria.
Ini sebenarnya bukan ide baru. Tasting mengatakan jendela dan pintu jaring merupakan teknik pertama yang paling efektif untuk mencegah penyakit itu pada awal abad ke-20. Lucy Tasting mengatakan itu bisa membantu mencegah malaria di lingkungan kota-kota yang berkembang di benua itu.
Sejumlah perancang busana menggunakan New York Fashion Week baru-baru ini untuk membuat pernyataan politik dengan busana mereka. Sementara perancang Indonesia Anissa Hasibuan merasa berpegang teguh pada budayanya sudah merupakan pernyataan sendiri. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan dari New York disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, dalam Fashion Week di New York baru-baru ini, gaya yang ditampilkan sangat berani. Tapi mungkin pernyataan-pernyataan politik yang dibuat para perancang busana jauh lebih berani. Dalam peragaan busana public school, sejumlah model mengenakan atasan merah menyala dengan topi yang sama yang dikenakan pendukung Donald Trump. Hanya saja tulisan di bagian atas topi itu bukan Make America Great Again, tapi Make America New York, menekankan pada keragaman di kota itu. Perancang busana Naim Khan mengatakan,
"Fashion industry is run by people from different parts of the world. We bring diversity, right? And we make business by being all together to create newness."
Industri fashion dikelola oleh orang-orang dari beragam bagian dunia. Kami menunjukkan keragaman dan kami berbisnis dengan mengajak semua orang untuk menciptakan pembaruan, ujar Naim Khan. Perancang busana India Naim Khan itu menentang larangan masuk ke Amerika yang diberlakukan baru-baru ini.
Especially if it's confined to one community, I mean that is absolutely not acceptable because that's, you know, it's not a constitution.
Sementara itu Anissa Hasibuan, perancang busana asal Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, masih merancang busana muslim seperti yang selama ini dilakukannya. Model-model busananya semua mengenakan jilbab.
Bukan seperti itu. Hijab itu buatku adalah sebuah ekspresi diri, identity, bahwa dengan modus itu kita masih bisa tampil stylish, keren.
Peragaan busana Anissa juga menghadirkan para model yang semuanya warga imigran atau anak-anak imigran, seperti Chantal, kameraman.
I'm half Swiss and half Guinean. My dad is Swiss and my mama is from Guinea, West Africa.
Saya separuh keturunan Swiss, separuhnya lagi Guinea, ujar Chantal. Ayah saya orang Swiss dan ibu saya orang Guinea, Afrika Barat.
America is built on immigrants and diverse people. So I think it's really great Anissa once again is making a statement with her collection.
Amerika dibangun oleh para imigran dan orang yang beraneka ragam. Jadi saya kira sangat luar biasa ketika Anissa sekali lagi memberi pernyataan lewat koleksinya. Demikian ujar Jayana Dus, fashion blogger terkenal di Amerika. Bagi banyak desainer, pernyataan fashion terbaik dalam peragaan busana itu adalah tentang keterbukaan. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Logan, film sempalan X-Men mendominasi box office Amerika pekan ini dengan penghasilan lebih dari $80 juta. Vina Muptadi menyampaikannya dalam info film.
Logan, what did you do?
Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
I hurt myself.
Dalam pemutaran pertamanya akhir pekan ini, film Logan masuk box office meraup 85,3 juta dolar, melampaui perkiraan dan tercatat sebagai pemutaran perdana teratas Maret ini.
The only thing that's real.
Where is she?
Beneath the stains.
She's like you.
Of time.
Very much like you.
The feelings disappear.
She needs our help.
Film produksi The 20th Century Fox itu menampilkan aktor Hugh Jackman yang mengisyaratkan itu mungkin film terakhirnya sebagai Wolverine.
In the real world, people die.
Logan.
I don't want to talk about it.
Logan.
Just stop.
Be careful. I need the girl.
Bucker.
Go get her.
No. No.
Ulasan dan opini penonton yang baik diyakini mendongkrak popularitas film itu dan kian membuktikan bahwa penonton menginginkan film superhero yang tidak konvensional.
Try to forget all those times.
At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
Moonlight, film terbaik Oscar, belum dirilis untuk pemutaran serentak. Tapi akhir pekan ini sudah meraup sekitar 2,5 juta dolar.
So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb.
But it's cool.
Bro, how you not scared of this, man?
Couldn't see no brother around here.
Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here.
Yang paling laris pekan lalu, film horror Get Out turun ke tempat kedua dalam box office pekan ini dengan meraup 26,1 juta dolar.
Tahun Radio VOA Indonesia mengudara, tetap terdepan dan konsisten dalam menyampaikan berita dari berbagai belahan dunia, menyajikan program-program yang menarik, menjadi jembatan antara dua negara, Indonesia dan Amerika. Kami Radio Evola FM Palangkaraya Kalimantan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun VOA Indonesia ke-75 tahun. Tambah usia banyak cerita. Wish you all the best, sukses dan semakin jaya di udara.
Radio Best FM Semarang mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 untuk VOA. Semoga terus menyajikan berita terkini dan menjadi inspirasi untuk pendengar.
Best FM Semarang.
Menyajikan informasi-informasi terupdate dan sesuai fakta adalah keharusan yang harus dimiliki seorang jurnalis. Dan selama ini, VOA Indonesia selalu memberikan informasi-informasi terbaik yang dibutuhkan masyarakat. Kami dari Radio 103 Pop FM Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk VOA Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga terus memberikan informasi-informasi terbaik dan semakin sukses.
103 FM Jakarta, teman terbaik untuk hidup lebih baik.
Dirgahayu ke-75 untuk VOA dari Radio Volare Pontianak. Jaya selalu VOA.
Setelah tampil memukau di ajang Oscar, Aulii Carvalho, pengisi suara Moana di film animasi berjudul yang sama, mendapat tawaran untuk membintangi sebuah film televisi. Lebih jauh, Aris Budiman dalam Info Musik.
Sewaktu tampil membawakan Hover I'll Go, salah satu lagu yang dinominasikan di kategori lagu original terbaik di ajang Oscar ke-89, Aulii Carvalho berhasil memukau hadirin. Yang terpesona dengan penampilan bintang muda berusia 16 tahun itu, termasuk dua produser bisnis hiburan, Jason Katims dan Jeffrey Saller. Lagu yang dibawakan Aulii memang tidak meraih Oscar, namun memberi kesempatan baginya untuk semakin mengibarkan namanya. Kedua produser itu menawarkan kesempatan untuk membintangi sebuah film bertema musik yang akan diputar di jaringan televisi NBC dan berjudul Drama High. Film ini akan mengisahkan ambisi seorang guru yang ingin memajukan kelas drama di sebuah SMA. Usahanya tidak hanya mendorong semangat para murid sekolah itu, namun juga seluruh kota.
Katims dan Seller adalah dua nama besar di bisnis hiburan. Katims merupakan produser film Friday Night Lights, sementara Seller adalah produser pertunjukan Broadway terkenal Hamilton. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami siaran petang VOA Washington untuk hari ini Rabu 8 Maret bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Kami akan menyampaikan berbagai informasi menarik dan terkini yang kami kumpulkan dari berbagai penjuru dunia termasuk berita-berita terbaru di antaranya Tiongkok peringatkan Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika untuk hindari konfrontasi langsung. 4 tewas, puluhan cedera akibat serangan terhadap rumah sakit di Afghanistan. Hawaii persoalkan larangan perjalanan Trump yang baru. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sederetan acara menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan hak-hak masyarakat adat di Papua dalam hal ini suku Among Me dan suku Komoro harus dilibatkan dalam perundingan antara pihak pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.
Moonlight, film terbaik Oscar, belum dirilis untuk pemutaran serentak, tapi akhir pekan ini sudah meraup sekitar 2,5 juta dolar.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang pria yang mengaku putra saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang dibunuh di Malaysia tampil dalam sebuah video di YouTube sambil mengatakan bahwa ia berada di tempat yang aman bersama ibu dan saudara perempuannya. Seorang pejabat Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan dan seorang anggota Komisi Intelijen Parlemen memastikan Rabu pria itu memang anak Kim Jong-nam, yaitu Kim Han-sol yang diyakini berusia 22 tahun. Kim Jong-nam dibunuh di Malaysia tanggal 13 Februari. Korea Utara dicurigai banyak pihak mendalangi pembunuhan itu. Wawancara sebuah televisi Finlandia dengan Kim Han-sol pernah muncul di YouTube pada tahun 2012. Dengan membandingkan kedua video itu, sebuah lembaga analisa suara menyatakan ada kemiripan tinggi suara pembicaranya sehingga bisa dipastikan ia adalah Kim Han-sol.
Dewan Keamanan PBB akan melangsungkan pembicaraan tertutup Rabu mengenai peluncuran misil balistik Korea Utara yang terbaru. Sementara Tiongkok menyerukan agar Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk menghindari konfrontasi langsung. Menjelang pertemuan Rabu itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengusulkan agar Korea Utara menghentikan aktivitas nuklir dan misilnya, sementara Amerika Serikat dan Korea Selatan menghentikan latihan militer gabungan mereka. Wang mengatakan aksi-aksi dari pihak yang bertentangan telah menciptakan situasi saling kecam. Situasi ini menurutnya ibarat perjalanan dua kereta yang diperkirakan akan bertabrakan namun tak ada yang mau mengalah dan malah meningkatkan kecepatan masing-masing. Dewan Keamanan Selasa dengan keras mengecam uji misil yang dilangsungkan Korea Utara dan memperingatkan bahwa hal itu bisa memicu perlombaan senjata.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekelompok orang bersenjata, termasuk satu di antaranya yang menyamar sebagai dokter, menyerang sebuah rumah sakit militer terbesar di ibu kota Kabul, Afghanistan, Rabu menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sejumlah saksi mata mengatakan serangan itu dimulai dengan ledakan bom di pintu gerbang utama rumah sakit Sardar Daud Khan. Aksi itu memungkinkan sejumlah penyerang lain memasuki fasilitas yang bisa menampung pasien hingga 400 orang itu. Para pejabat keamanan mengatakan pasukan keamanan dan unit-unit kontraterorisme terlibat dalam baku tembak dengan para penyerang bersenjata berat itu. Sejumlah saksi mengatakan beberapa ambulan dikerahkan untuk membawa banyak korban ke rumah sakit sipil terdekat, Sir Akbar Khan. Kebanyakan korban diyakini pekerja rumah sakit. Para pejabat kesehatan mengatakan jumlah korban diperkirakan akan meningkat.
Sebuah pengadilan federal Amerika telah memutuskan pekan depan akan melangsungkan sidang gugatan hukum terhadap perintah eksekutif baru Presiden Donald Trump yang menghentikan untuk sementara program penerimaan pengungsi dan melarang masuk orang-orang dari 6 negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Negara bagian Hawaii sempat mengajukan gugatan hukum terhadap perintah eksekutif sebelumnya Januari lalu. Namun kasus itu ditunda setelah sebuah pengadilan federal lain memutuskan bahwa pemerintah tidak bisa memberlakukan perintah tersebut. Kini dengan munculnya perintah eksekutif baru dan pemerintah membatalkan banding atas keputusan pengadilan sebelumnya, Hawaii menyatakan siap mengajukan gugatan hukum terhadap larangan perjalanan itu. Berdasarkan tenggat waktu yang disetujui kedua belah pihak sebagaimana tercatat dalam dokumen pengadilan yang diajukan Selasa, Hawaii akan mengajukan gugatan yang diperbaharuinya Rabu. Pemerintah paling lambat menanggapinya tanggal 13 Maret, sementara sidangnya berlangsung tanggal 15 Maret.
Seorang pria Pakistan berusia 31 tahun akan diadili di Berlin, Jerman atas tuduhan menjadi agen intelijen Iran yang memata-matai Israel dan institusi-institusi Yahudi di Jerman dan negara-negara lainnya di Eropa. Syed Mustafa H, yang nama penuhnya dirahasiakan untuk alasan privasi, dijadwalkan akan tampil di pengadilan Rabu atas tuduhan spionase. Pria yang datang ke Jerman tahun 2012 untuk mengenyam pendidikan universitas itu dituduh mengumpulkan informasi mengenai seorang dosen di sebuah universitas di Paris. Dosen itu adalah mantan ketua Perhimpunan Masyarakat Israel di Jerman dan sejumlah organisasi Israel di negara-negara Eropa Barat. Penuntut menyatakan tertuduh menyerahkan informasi itu ke seseorang di Dinas Intelijen Iran. Ia diduga menerima uang sebesar $2,170 untuk kegiatan mata-matanya. Pria itu ditangkap Juli 2016 dan kemungkinan menghadapi hukuman 5 tahun penjara.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengumumkan akan mengeluarkan keputusannya hari Jumat terkait pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Mahkamah itu hari Rabu menyatakan keputusan tersebut akan disiarkan langsung melalui televisi. Parlemen Korea Selatan memutuskan Desember lalu untuk menghentikan jabatan Park karena sebuah skandal korupsi. Namun dalam sistem pemerintahan Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi harus mengukuhkan terlebih dahulu keputusan parlemen sebelum dinyatakan berlaku. Tuduhan utama yang dihadapkan tuduhan utamanya adalah dia memaksa konglomerat Korea Selatan menyumbangkan dana total sebesar $70 juta untuk 2 yayasan yang dikelola Choi bila ingin mendapat perlakuan yang menguntungkan. Selain itu, ia juga didakwa terkait kelalaian Park dalam menangani bencana feri Sewol tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 300 orang dan terkait usaha Choi memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Park untuk kepentingan anaknya. Demikian berita dunia.
Inilah VOA langsung dari Washington.
Para pembantu Presiden Donald Trump terus membela cuitannya di Twitter baru-baru ini yang menuduh mantan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan telepon di Trump Tower selama kampanye Presiden tahun lalu. Obama telah membantah tuduhan itu, dan demikian pula mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper. Tuduhan Trump itu merupakan putaran terbaru dalam cerita lama terkait pertanyaan yang belum terjawab tentang hubungan antara kampanye Trump dan Rusia selama pemilu tahun lalu. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan oleh Utami Husin.
Presiden Donald J. Trump mengejutkan sekelompok turis di Gedung Putih hari Selasa ketika tur untuk masyarakat umum dimulai kembali untuk pertama kali dalam beberapa minggu. Tapi di ruang konferensi pers, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer tetap membela cuitan Trump lewat Twitter baru-baru ini yang menuduh mantan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan telepon di Trump Tower. Ketika ditanya apakah ada bukti untuk mendukung klaim Presiden Trump itu, Spicer mengatakan,
I think the smartest and most deliberative way to address the situation is ask.
Saya kira cara yang paling cerdas dan konsultatif untuk mengatasi situasi ini adalah dengan meminta Komite Intelijen DPR dan Senat yang sudah dalam proses menyelidikinya untuk menyelidiki kebocoran informasi rahasia ini dan yang lain-lain.
Obama telah menyangkal tuduhan Trump itu, dan demikian pula mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper. Berbicara dengan jaringan televisi ABC News, Clapper mengatakan,
"There was no wiretap against Trump Tower during the campaign."
Tidak ada penyadapan terhadap Trump Tower selama kampanye yang dilakukan oleh bagian manapun dari komunitas intelijen nasional.
Trump telah meminta penyelidikan mengenai klaimnya yang melibatkan Obama. Tapi ada banyak pertanyaan tentang hal itu, kata analis hukum Alan Morrison dari George Washington University di Washington DC.
Well, first question is not a legal question, it's a factual question.
Pertanyaan pertama bukan merupakan pertanyaan hukum, tetapi pertanyaan faktual. Apakah ada dasarnya untuk itu? Sejauh ini sama sekali belum ada dasar pembuktian selain kecurigaan, dan kecurigaan tidak cukup untuk memulai suatu penyelidikan.
Komite Intelijen Kongres dan FBI telah mulai menyelidiki kemungkinan adanya kaitan antara kampanye Trump dan pemerintah Rusia. Tapi kalangan Demokrat, termasuk Senator Dianne Feinstein, lebih mendukung penyelidikan yang lebih luas dan independen. Senator yang mewakili negara bagian California itu mengatakan,
"It's vitally important that the American people have trust."
Sangat penting bahwa rakyat Amerika memiliki kepercayaan dalam penyelidikan ini, dan bahwa sama sekali tidak tampak adanya konflik kepentingan atau pengaruh politik.
Namun, Senator Republik Chuck Grassley mengatakan hal itu terlalu awal, seperti diungkapkannya sebagai berikut.
There are times when special counsels are appropriate.
Ada saatnya pembentukan panitia khusus tetap dilakukan, tetapi terlalu dini untuk menentukannya pada saat ini.
Kontroversi Rusia ini telah menjadi gangguan besar bagi Gedung Putih, dan demikian pula penggunaan Twitter terus-menerus oleh Presiden, kata ahli strategi Partai Republik John Fiore.
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who he is.
Tidak jelas bagi saya apakah ini merupakan bagian strategi terpadu atau ini hanya mencerminkan siapa dia. Juga tidak jelas apakah dia akan mereda atau ini adalah hal baru yang normal dan kita semua harus menyesuaikan diri dengan keadaan demikian.
Sementara itu, berbagai kalangan di Washington akan terus mengkritisi pernyataan-pernyataan presiden, baik yang berasal dari Gedung Putih maupun dari akun Twitter Trump.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi mitra strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia terkait pemenuhan hak masyarakat adat. Andi Lala, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Perwakilan dari suku Amungme dan Kamoro, Papua, mendatangi kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah terkait keberadaan PT Freeport Indonesia yang selama ini menambang di wilayah mereka. Wakil Menteri SDM Archandra Tahar memastikan pemerintah akan melibatkan masyarakat adat asli Papua dalam pembahasan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia.
Kita harus menyelesaikan ini secara menyeluruh, ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah penyelesaian menyeluruh ini melibatkan masyarakat sekitar, tanah adat dan lain-lain, jawabannya iya.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan hak-hak masyarakat adat di Papua, dalam hal ini suku Amungme dan suku Komoro, harus dilibatkan dalam perundingan antara pihak pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Komnas HAM, lanjut Pigai, siap menjadi mitra strategis dengan Kementerian SDM untuk terpenuhinya hak-hak dari masyarakat adat.
Jadi kami ingin masyarakat lokal tentu harus menjadi bagian subjek di dalam pengelolaan usaha PT Freeport Indonesia pada masa yang akan datang. Posisi masyarakat harus menjadi pengambil keputusan. Kami menjadi mitra strategis di dalam perundingan.
Natalius Pigai menambahkan, selama berpuluh tahun wilayah Amongsa, tempat bermukimnya suku Amungme, yang menjadi lokasi penambangan PT Freeport, tidak pernah ada proses transaksi penggunaan wilayah itu, baik oleh PT Freeport maupun pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, lanjut Pigai, Komnas HAM mengusulkan agar ada pembagian saham sebagai kompensasi bagi suku Amungme dan Kamoro.
Bahwa harus ada pasal khusus yang secara tegas dan jelas menegaskan tentang posisi masyarakat adat di dalam pemilikan saham itu.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rabu mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport diwakili oleh salah satu direkturnya, Clementino Lamuri. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Archandra Tahar menegaskan pemerintah Indonesia tetap dengan keinginan agar PT Freeport Indonesia harus melepas saham atau divestasi sebesar 51% sesuai dengan aturan pemerintah.
Kemudian penyelesaian menyeluruh menyangkut tadi hak-hak yang berkaitan dengan saham dan lain-lain itu harus dalam koridor apa yang kita namakan divestasi. Seperti yang ada dalam Permen 1 2017, divestasi ada 51%. Yang jelas kita harus berjuang dulu bagaimana caranya bahwa Freeport mau melakukan divestasi 51%.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Muscles of the back are being gently released.
Di kelas yoga yang dilatih Alison West, pakar dan pendiri Yoga Union di kota New York, sejumlah perempuan tampak tekun mengikuti petunjuk.
Bend the knees.
Kebanyakan peserta adalah penderita nyeri punggung bawah kronis seperti Monica Osesi.
It is difficult to get out of bed and walk.
Dulu, Osesi selalu mendapat suntikan kortison untuk mengatasi nyeri di bagian punggung bawahnya. Kini yoga adalah pilihannya.
I'm just feeling better and for me it's made a great impact because I know that I can take care of myself now.
Asosiasi Dokter Amerika baru-baru ini menganjurkan untuk mengatasi nyeri punggung bagian bawah, sebaiknya pasien menghindari obat-obatan. Penderita nyeri punggung sebaiknya terlebih dahulu mencoba yoga, pijat, akupuntur atau terapi manipulasi atau sering disebut spinal manipulation. Menurut mereka, terapi non-obat lebih manjur dan tidak memiliki efek samping. Dr. Omar Dones adalah ahli terapi nyeri di Rumah Sakit Mount Sinai.
There is a lot of benefit to it that it really is now based in science.
Ia mengobati pasien-pasien menderita nyeri punggung bagian bawah dengan akupuntur. Bagi Steve Glicksman, pasien Dones, akupuntur sangat membantunya. Katanya,
it was amazing.
Ia sebelumnya sudah menemui 6 dokter namun tidak mendapat kesembuhan. Ia bahkan sempat menjalani epidural untuk mengatasi nyerinya. Apa langkah berikut Glicksman seandainya tidak ada akupuntur?
I probably would be considering surgery.
Dewasa ini nyeri punggung bagian bawah sering diatasi dengan operasi dan terapi obat. Namun banyak studi baru menunjukkan berbagai terapi alternatif non-obat terbukti lebih manjur dan memberi manfaat yang lebih bertahan lama. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA.
Kami cinta VOA karena VOA itu
menginspirasi, update dan dinamis.
Selamat ulang tahun VOA ke-75. Tambah usia, banyak cerita.
Tambah usia, banyak cerita.
Kami dari Radio Etnikom, jaringan media etnik Indonesia. Bens Radio Jakarta, Ades Radio Cikampek, GSP Radio Pamanukan, Pasundan Radio Cianjur, Bandung Radio Bandung,
Cirebon Radio, Krakatau Radio,
Serang Radio Serang,
Banten Radio,
Sriwijaya Radio Palembang,
Kayu Agung Radio,
Batu Raja Radio,
dan Serumpun Radio Batam. Buah sukun buah delima, bawa ke Jogja pakai kereta. Selamat ulang tahun VOA ke-75, tambah usia banyak cerita.
Tambah umur, loba cerita.
Tambah usia, banyak cerita.
Tetap berkarya, cerahkan dunia.
Radio Surabaya.
Mau doain semoga di usia 75 tahun
VOA makin jaya
dan makin terdepan. Sukses terus buat VOA and once again
happy birthday.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meningkatkan kondisi rumah bisa membuat pencegahan malaria lebih efektif ketika upaya-upaya lain sudah tidak berhasil. Sementara Afrika dengan cepat beralih dari rumah tanah liat tradisional, para pakar melihat kesempatan bagi para arsitek dan penata perkotaan untuk ikut memerangi penyakit malaria. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sub-Sahara Afrika mengalami urbanisasi lebih cepat dibandingkan belahan dunia lainnya. Pakar-pakar kesehatan harus memanfaatkannya, kata pakar epidemiologi Universitas Oxford, Lucy Tasting.
We do have an opportunity to tap into the changes that are ongoing in many parts of Africa in order to build healthier housing.
Kita punya kesempatan untuk memanfaatkan perubahan itu yang sedang berlangsung di banyak bagian Afrika dalam rangka mengupayakan perumahan yang lebih sehat.
Lebih dari 400 ribu orang meninggal karena malaria tahun 2015, terutama anak-anak di Afrika. Kelambu yang disemprot insektisida dan penyemprotan di dalam ruangan telah membantu menurunkan kematian sampai 40% sejak tahun 2000. Tapi nyamuk makin kebal terhadap insektisida itu, diperlukan alat-alat baru. Testing dan rekannya bertanya-tanya apakah perubahan yang mereka saksikan bisa membawa perubahan.
What we're seeing in many parts of Africa is a subtle transition from more traditional housing which might have thatched roof and mud walls towards.
Yang kita saksikan di banyak bagian Afrika adalah transisi dari perumahan tradisional berupa atap jerami dan dinding tanah liat ke atap kerangka besi dan atap genting serta tembok beton.
Itu akan membantu karena nyamuk pembawa penyakit malaria di Afrika terutama menggigit di dalam ruangan pada malam hari. Bangunan yang lebih kuat akan mencegah nyamuk masuk ke rumah. Tapi belum ada banyak riset mengenai masalah itu. Dalam studi baru yang diterbitkan jurnal PLOS Medicine, Tasting dan rekan-rekannya mengamati survei kesehatan dan demografi dari 21 negara. Mereka memperoleh temuan, anak-anak yang tinggal di rumah modern, 9-14% lebih kecil kemungkinannya terjangkit malaria daripada mereka yang tinggal di rumah tradisional. Ini hampir sama dengan tingkat perlindungan dari kelambu yang disemprot insektisida.
What this suggests is that housing could be an important tool in tackling malaria.
Ini menunjukkan bahwa perumahan bisa menjadi sarana penting untuk mengatasi malaria.
Ini sebenarnya bukan ide baru. Tasting mengatakan jendela dan pintu jaring merupakan teknik pertama yang paling efektif untuk mencegah penyakit itu pada awal abad ke-20. Lucy Tasting mengatakan itu bisa membantu mencegah malaria di lingkungan kota-kota yang berkembang di benua itu.
Sejumlah perancang busana menggunakan New York Fashion Week baru-baru ini untuk membuat pernyataan politik dengan busana mereka. Sementara perancang Indonesia Anissa Hasibuan merasa berpegang teguh pada budayanya sudah merupakan pernyataan sendiri. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan dari New York disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, dalam Fashion Week di New York baru-baru ini, gaya yang ditampilkan sangat berani. Tapi mungkin pernyataan-pernyataan politik yang dibuat para perancang busana jauh lebih berani. Dalam peragaan busana public school, sejumlah model mengenakan atasan merah menyala dengan topi yang sama yang dikenakan pendukung Donald Trump. Hanya saja tulisan di bagian atas topi itu bukan Make America Great Again, tapi Make America New York, menekankan pada keragaman di kota itu. Perancang busana Naim Khan mengatakan,
"Fashion industry is run by people from different parts of the world. We bring diversity, right? And we make business by being all together to create newness."
Industri fashion dikelola oleh orang-orang dari beragam bagian dunia. Kami menunjukkan keragaman dan kami berbisnis dengan mengajak semua orang untuk menciptakan pembaruan, ujar Naim Khan. Perancang busana India Naim Khan itu menentang larangan masuk ke Amerika yang diberlakukan baru-baru ini.
Especially if it's confined to one community, I mean that is absolutely not acceptable because that's, you know, it's not a constitution.
Sementara itu Anissa Hasibuan, perancang busana asal Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, masih merancang busana muslim seperti yang selama ini dilakukannya. Model-model busananya semua mengenakan jilbab.
Bukan seperti itu. Hijab itu buatku adalah sebuah ekspresi diri, identity, bahwa dengan modus itu kita masih bisa tampil stylish, keren.
Peragaan busana Anissa juga menghadirkan para model yang semuanya warga imigran atau anak-anak imigran, seperti Chantal Kamerman.
I'm half Swiss and half Guinean. My dad is Swiss and my mama is from Guinea, West Africa.
Saya separuh keturunan Swiss, separuhnya lagi Guinea, ujar Chantal. Ayah saya orang Swiss dan ibu saya orang Guinea, Afrika Barat.
America is built on immigrants and diverse people. So I think it's really great Anissa once again is making a statement with her collection.
Amerika dibangun oleh para imigran dan orang yang beraneka ragam. Jadi saya kira sangat luar biasa ketika Anissa sekali lagi memberi pernyataan lewat koleksinya. Demikian ujar Jayana Dus, fashion blogger terkenal di Amerika. Bagi banyak desainer, pernyataan fashion terbaik dalam peragaan busana itu adalah tentang keterbukaan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Lomba slogan, film sempalan X-Men mendominasi box office Amerika pekan ini dengan penghasilan lebih dari $80 juta. Vina Muptadi menyampaikannya dalam info film.
Logan, what did you do?
Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
I hurt myself.
Dalam pemutaran pertamanya akhir pekan ini, film Logan masuk box office meraup $85.3 juta, melampaui perkiraan dan tercatat sebagai pemutaran perdana teratas Maret ini.
The only thing that's real.
Where is she?
Beneath the stains.
She's like you.
Of time.
Very much like you.
The feelings disappear.
She needs our help.
Film produksi The 20th Century Fox itu menampilkan aktor Hugh Jackman yang mengisyaratkan itu mungkin film terakhirnya sebagai Wolverine.
In the real world, people die.
Logan,
I don't want to talk about it.
Logan,
just stop.
Be careful.
I need the girl.
What girl?
Go get her.
No.
Ulasan dan opini penonton yang baik diyakini mendongkrak popularitas film itu dan kian membuktikan bahwa penonton menginginkan film superhero yang tidak konvensional.
Try to forget all those times. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
Moonlight, film terbaik Oscar, belum dirilis untuk pemutaran serentak. Tapi akhir pekan ini sudah meraup sekitar $2.5 juta.
So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb.
But it's cool.
Bro, how you not scared of this, man?
Couldn't see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here.
Yang paling laris pekan lalu, film horror Get Out turun ke tempat kedua dalam box office pekan ini dengan meraup $26.1 juta.
Selamat ulang tahun Voice of America yang ke-75. Semoga selalu sukses dan jaya. Kami dari Radio Citra Wanodya Angkasa FM, Jalan Raden Patah, nomor 19 Jombang. Sekali lagi, happy birthday to you. Happy birthday, Voice of America.
Setelah tampil memukau di ajang Oscar, Aulii Cravalho, pengisi suara Moana di film animasi berjudul yang sama, mendapat tawaran untuk membintangi sebuah film televisi. Lebih jauh, Aris Budiman dalam info musik.
Sewaktu tampil membawakan Hover I'll Go, salah satu lagu yang dinominasikan di kategori lagu original terbaik di ajang Oscar ke-89, Aulii Cravalho berhasil memukau hadirin yang terpesona dengan penampilan bintang muda berusia 16 tahun itu, termasuk dua produser bisnis hiburan, Jason Katims dan Jeffrey Saller. Lagu yang dibawakan Aulii memang tidak meraih Oscar, namun memberi kesempatan baginya untuk semakin mengibarkan namanya. Kedua produser itu menawarkan kesempatan untuk membintangi sebuah film bertema musik yang akan diputar di jaringan televisi NBC dan berjudul Drama High. Film ini akan mengisahkan ambisi seorang guru yang ingin memajukan kelas drama di sebuah SMA. Usahanya tidak hanya mendorong semangat para murid sekolah itu, namun juga seluruh kota. Katims dan Seller adalah dua nama besar di bisnis hiburan. Katims merupakan produser film Friday Night Lights, sementara Seller adalah produser pertunjukan Broadway terkenal Hamilton. Arif Budiman, VOA Washington.
With myself on the CCC highway.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.